Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Hər çərşənbə axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saati verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri isə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Günün xəbər başlıqları: Nidaçıların, jurnalistin və bloqerin məhkəmə proseslərində nə baş verdi? Human Rights Watch təşkilatı Rauf Mirqədirovla bağlı bəyanatında nələri tələb etdi? 20 yaşlı Heybət Qulu hərbi hissədəki ölümü ilə arxasındakı hansı sualları qoyub getdi. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Hərbi Dəniz Qüvvələrinin sabiq komandanı Vitse Admiral Şahin Sultanov niyə həbs edildi? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı olacaq. Eşidəcəksiniz bütün bunları. Günün sualı isə belədir: İctimai şəxslərin əcnəbilərlə fikir mübadiləsi aparması vətənə xəyanətdirmi? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.elektron ünvanınıza. Cavablarınızı gözləyirik və keçirik xəbərlərə. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə həbsdə olan Nida hərəkatının üzvlərinin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Həmin məhkəmə prosesini əməkdaşımız Turxan izləyib. Turxan hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Turxan, nə baş verdi? Yenə də məhkəmə prosesi polis nəzarəti altında idi mi? Ümumiyyətlə çöldə və içəridə nələr baş verirdi? Buyurun, eşidirik.
Dünən olduğu kimi Nida Aslanın işinə maraq yenə də cəmiyyət tərəfindən yüksəkdir. Bir xeyli yüzlərlə insan ağır cinayətlərə dair məhkəmənin qarşısına toplaşmışdı. Dünən olduğu kimi polis bu dəfə də vətəndaşları məhkəməyə hissə isə seçib buraxırdı. Yəni, məsələn, mənim özümün də məhkəməyə keçməsində problem yaratıldı və mən bildirdim.
Jurnalistləri buraxmırdılar mı?
Jurnalistləri buraxırdılar. Məsələn, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aytən Məmmədova və yaxud Yeni Müsavat qəzetinin Sevinç Tilman qızı polislə bir xeyli danışıqlardan sonra, yəni əsəb gərgin danışıqlardan sonra məhkəmə qapısına yaxın düşə bildilər. Çünki yollar hər tərəfdən polis maşınları ilə bağlanılıb və keçəndə polislər soruşdular, hara gedirsiniz, niyə gedirsiniz və bu adamlar vəsiqələrini göstərdilər, nümayiş etdirdilər. Bundan sonra onları məhkəmə binasına yaxınlaşmağa qoyurlar. Orada da yenə də qapıda da keçməyə bəzən problem olur, bəzən olmaz. Amma bu dəfə yəni polis kardonuna deyə keçməyə problem olmaz. Amma gəldilər, yenə çatdılar, hamı gəldi məhkəməyə çatdı. Vaxtında gətirildi gənclər məhkəməyə. Yenə onları
gəncləri görə bildimi?
Bəli, gəncləri görə bildim. Onları alqışlarla aldılar zala yenə və üzlərinə hiss olunur ki, artıq sönmə başlayır.
Amma məhkəmə prosesini deyə bildiyimə qədər sən çöldə qaldığın üçün
mən çöldə qaldım, izləyə bilmədim, amma sonradan kifayət qədər informasiya topladım bu barədə.
İçəridə olan Nida üzvü Əfqan Muxtarlı telefon xəttindədir. O həm məhkəmə prosesində iştirak edib, həm də nidaçılarla ünsiyyət qurmağı bacarıb. Əfqan, hər vaxtın xeyri olsun. Telefon xəttindədir Əfqan. Əfqan, məhkəmə prosesinin keçirilməsi barəsində buyur dinləyicilərimizə ətraflı məlumat ver. Bu dəfə nə oldu məhkəmə prosesində və nidaçılar özlərini necə hiss edirdilər? Buyurun.
İlk növbədə nidaçılar Turxan bildirdiyi kimi artıq 8-ci gündür də üzərindən hiss olunur ki, bu keçən müddət ərzində onların səhhətində, sağlamlığında xeyli problemlər yaranır. Bu ilk baxışdan bilinir. Ancaq bu gənclərin mübarizə ruhu əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi olur. Valideynlər məktəb başlamazdan öncə öz övladlarından tələb edirlər ki, hazırlıq aktəsini dayandırsınlar, əks halda yenidən hazırlıq aktəsini başlayacaqlar. Ancaq bu həbsdə olan gənclər valideynlərin təkliflərinə baxmayaraq hazırlıq aktəsini sona qədər davam etdirəcəklərini bildirdilər. Elə zalda olan digərlər də xahiş edirlər ki, hazırlıq aktəsini dayandırsınlar. Ancaq bu gənclər hazırlıq aktəsini dayandırmaq niyyətində deyildir. Lakin ilk baxışdan da görünür ki, bu adamların artıq səhərsində problemlər yaranır, artıq insanlar fiziki cəhətdən düzgün görünürlər. Ancaq mənəvi cəhətdən güclüdür əvvəl.
Məhkəmə prosesi, bəli.
Deməli, bugünkü prosesdə vəkillər çıxış ediblər, son çıxışlarını ediblər və çıxış edən vəkillərin hamısı gənclərin qarşı sürülmüş iddianların absurd olduğunu bildirdilər və onlara bütün maddələrdə bərabər. Əsasən İlkan Quliyev, vəkil İlkan Quliyev çıxışıdır, tərtərəfdə çıxışında və xırda-xırda detallar üzrə bu iddianın absurd olduğunu, siyasi sifariş olduğunu bildirdilər.
Bugün
əlavə edilmiş. Vəziyyət ki, yəni, Turxan bəy dedi ki, yüzlərlə vətəndaş çöldə bir Azərbaycan cəmiyyəti bu gənclərin həyatından narahatdır. Məhkəmə prosesindən belə ciddi nəticələr gözləmirəm. Əslində, Azərbaycan xalqı gənclərinə sahib çıxmalıdır. Bu gənclərin bir qismi xaricdə təhsil alıblar, digər qismi yüksək balla Azərbaycan daxilində universitetlərdə oxuyurlar. Azərbaycan hakimiyyəti bilməlidir ki, bu adamlar demokratiya uğrunda mübarizəyə hər hansı bir gələcək həyatları yaxud da bir əlifə naminə qoşulmuşlar. Onlar əqidə adamlardır, ideya adamlardır. İdeyalarına görə həyatdan etməyə hazır. Hesab edirəm ki, məhkəmədən daha çox onların həbsinə sifariş mübarizə düşünməlidir. Adamlar kariyer naminə mübarizəyə qoşulmuşlar. Bu adamlar ideya naminə mübarizəyə qoşulmuşlar və bu fərqi anlamalıdır.
Aydın, təşəkkürüm bildirirəm. Əfqan, Turxan əlavələrin olmalıdır.
Bugünlərim 6 vəkil çıxış elədi və onlar hər tərəfli olaraq ittihamların əsassız olduğunu bildirdilər. Elton Quliyev, Fariz Namazlı, Cavad Cavadov, Fəxrəddin Mehdiyev, Namiq Hacıyev və danışıblar və onlar bir daha, yəni çıxışlarından belə aydın olurdu ki, onlar hakimə əsaslandırdılar ki, bütün gənclərə qarşı ittihamlar hamısı əsassızdır və 8-ci gündür artıq azlıq davam edir və mən bir neçə nidə üzvü ilə də danışdım, onlar da dedilər ki, onlar ədalətli qərar gözləyir. Əgər ədalətli qərar olmasa belə, onlar da azlıq aksiyasına qoşulmaq barədə düşünürlər.
Elton bəyin məhkəmə prosesi ilə bağlı münasibətini almışsan, səhv etmirəmsə, hazırda o bizim əlimizin altındadır. Hazırda biz onu dinləmək imkanımız var. Elton bəyin dediklərini, sənə dediklərini eşitək, buyur.
Proses nə ola bilər ki, indi biz çıxış edirik də, məhdudiyyətlər qoyulmadan fikirlərimizi söyləyirik. Biz çalışırıq onları bu fikirdən çəkindirək, amma alınmır. Hələ ki, pis görərək vəziyyətlər, amma onlarda bəzilərində müxtəlif xəstəliklər var, biz o xəstəliklərin əsaslarından ehtiyatlanırıq. Uşaqlar son sözlərini inşallah bir neçə gündən sonra yəqin gələn həftə artıq deyərlər. Son sözlərində hər şeyi izah edəcəklər sizə. İş haqqında fikirlərini də, həbslərinə münasibətlərini də.
Siz nə vaxt davam edəcəksiniz?
Sabah. 10:30-da.
Sabah.
Siz Kiçik bir diyalog olmadı, çünki bugün vəkillər çıxış elədilər ancaq. Vəkillər də monoloq şəklində idi, diyalog deyildi. Uşaqlar bugün çıxış eləmədilər. Uşaqların vəziyyətinə gəldikdə uşaqlar hiss olunur ki, artıq yorğunlar zəifləyiblər, ayaq üstə dayanmaq çətindir olaraq. Gözləri də çuxura düşüb artıq. Amma valideynlər oradan təzyiq elədilər nə qədər ki, dayandırın, siz dayandırmasaq biz yenə başlayacaq. Ancaq uşaqlar fikirlərini də qətidirlər, dayandırma fikirlərini.
Arzından bağlı hakim prokuror nəsə bir reaksiya?
Heç bir reaksiya vermədilər, heç bir reaksiya vermədilər.
Bu, nidaçıların vəkili Elton Quliyevin və eyni zamanda nida idari heyətinin üzvü, həm də hüquq müdafiəçisi kimi tanınan Aygün Pəncəliyevanın fikirləri ki, Turxan alıb gətirmişdi. Turxan, bildiyimə görə sabah məhkəmə prosesi davam edəcək, sabah hökum oxunması gözlənilir.
Yox, sabah da iki vəkilin çıxışı gözlənilir. Ola bilsin, gələn həftənin ikinci günü Rəşadət Axundov bütün nidaçıların adından son sözü, o çıxış, son söz çıxışını Rəşadət Axundov eləyəcək. İndi ola bilər, indi hər şey məhkəmənin gedişatına nasıldır. Sabah toxuna bilər hökum, sabah da son söz deyilə bilər. Ola bilsin ikinci gündə, amma ehtimal ki ikinci gün olacaq. Çünki sabahlarım iki vəkilin böyük geniş yenə də deyək çıxışları
olar. Müdafiə çıxışları olmalıdır. Təşəkkür edirəm Turxan, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Biz isə xəbərləri yenə də davam etdiririk. Bu gün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə həbsdə olan jurnalist Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Pərviz Saşının da məhkəmə prosesi keçirilib. Bu məhkəmə prosesini əməkdaşımız Vüsalə Mehdiyeva izləyib. Vüsalə, hər vaxtın xeyri olsun. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Vüsalə, buyur. İndi məlumatlar səndədir. Məhkəmə prosesi necə keçirilib? Necədir vəziyyət? Buyur.
Aha, deməli, əvvəlcə Pərviz Həşimli öz fikir bildirdi ki, deməli, bu da, özünü siyasi məhbus kimi qələmə verilməklə bağlı çıxan məqalələr hardakı qeyd olunub onları göstərdi vəkilə. Vəkil isə bildirdi ki, biz bu yəni o bildirdi ki, əslində mən siyasi məhbus adı mənə buraxılmağı tələb eləyiblər və vəkil üzr istəyirəm, hakim bildirdi ki, siz bu vəsatətləri elə qaldırmalıydınız. Kimsə üçün orada göstərilməlidir. Siz nə ilə razısınız, nə təklif eləyirsiniz, iddialarınız nədir? Bu göstərilməlidir. Göstərilmədiyinə görə hakim oxumadı. Deməli, Pərviz Həşimlinin vəkili Elçin Sadıqov bildirdi ki, bir neçə vəsatət qaldırdı. Bunlar nədən ibarət idi? Deməli, Təvəkkül Qurbanovun telefon danışıqları dinlənsin, Elçin Sadıqov bildirdi.
Təvəkkül Qurbanov deyir, gəlmişik xatırladaq ki, Pərviz Həşimli ilə eyni ittihamla üzrə həbs olunub.
Deməli, 17 sentyabr 2013-cü ildə yollarda olan o təhlükəsizlik kameralarına düşən görüntülərin lent yazısını araşdırılmağını istədilər yenidən. Çünki deməli, Elçin Sadıqov bildirir ki, ümumiyyətlə, onlar iddia eləyirlər ki, yəni müdafiə tərəfi iddia eləyir ki, Təvəkkül Qurbanov ümumiyyətlə biləsi ora getməyib, ümumiyyətlə oradan heç bir silah gətirməyib və o Elçin Sadıqov çıxışında da bildirdi ki, bizə elə gəlir ki, ora Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları yerləşdirib silahlar, yəni onların iddiaları belədir. Daha sonra deməli, Elçin Sadıqov bildirdi ki, ümumiyyətlə həmin o tapılan silahlar hansı ki iddia olunur ki, Təvəkkül Qurbanovdan Pərviz Həşimli həmin silahları əldə eləyiblər. Həmin silah deyir ki, istintaqdan keçirilməyib, daha doğrusu keçirilibsə belə yanlış keçirilib iddiaları budur. İrəli sürürlər ki, onlar döyüş üçün yararlı deyil. Yenidən istintaqdan keçirilməlidir həmin silahlar. Deməli, bu vəsatətlər açıq saxlandı məhkəmə tərəfindən. Ümumiyyətlə, Elçin Sadıqov bildirdi ki, hansı ki telefon danışıqlarına qulaq asan, kimlər ki qulaq asıb, məhkəmədən xahiş elədi ki, kimlər ki qulaq asıb, kimlər ki, yəni bu hansı ki evdə araşdırmanı kim aparıb, axtarış əməliyyatını kim aparıb, bunlar hamısı dindirilsin. Hakim yəni yenə də vəsatətləri açıq saxladı. Məhkəmə aprel ayının 28-sinə təyin olundu.
Müsələ, çox maraqlıdır. Adətən Pərviz Həşimli məhkəməyə gətirilib aparılmasın başına torba keçirilir də gətirilirdi. Yenə də mi o formada gətirilir və aparılır
Pərviz? Yox, Pərviz Həşimli deməli bugün məhkəməyə əli bağlı gəldi qandalı. Təbii ki. Əli qandallı gəldi təbii ki. Kürsüdə yəni mühakimə olunma kürsüsündə yox təbii ki. Öz deməli
Vəkilinin
yanında əyləşdirildi və yəni heç bir
apararkən də, gətirərkən də başı eyni, artıq bağlanmadı.
Başı bağlanmadı, eyni qaydada yəni.
Qara torba keçirilməmişdi.
Ailə
üzvləri iştirak edirdimi?
Bəli, ailə üzvləri də iştirak eləyirdi.
Çünki Pərviz həmişə deyir ki, ailə üzvlərinə görüşməyə imkan vermirlər. Yox, ona təcrübxanada heç olmasa məhkəmədə görüşə bilirlərmi, onu soruşmaq istədim.
Hə, ailə üzvləri iştirak eləyirdi, ailə üzvləri də içəridə idi. Bir də deməli, bu günləri hal şahidi dindirildi. Hal şahidi, deməli, Sevda Aslanova dindirildi. Bildirdi ki, təvəkkül qurbanı, yəni soruşdular ki, təvəkkül qurbanı və yaxud da Pərviz Həşimlinin bunlardan hansını tanıyırsa, onu təkcə təvəkkül qurbanı tanıdığını qeyd elədi və bildirdi ki, ora silahı gətirəndə mən təvəkkülü görmüşəm və bir silah görmüşəm cəmi, ondan sonra da qorxmuşam, getmişəm oradan və bildirdi ki, onu ora qonşusu Aybəniz adında bir şəxs gətirib və heç bir şeydən əlaqəsi yoxdur, tanımır, bilmir.
Pərviz Həşimlinin vəkili ilə danışmışdın, Elçin Sadıqovla səhifələrimizə prodüserimizdən xahiş edək, həmin səsi efirə versin, Elçin Sadıqovun vəkilinin də məhkəmə ilə bağlı təəssüratlarını eşitdik.
Bugün məhkəmə iclasında bizim vəsadətlər qaldırdı. Həmin vəsadətlər əlavə şahidlərin dindirilməsi ilə bağlı idi. Əlavə Təvəkkül Qurbanovun telefon lokalizasiyasının və 17 sentyabr 2013-cü ilində tarixdəki yollardakı müşahidə kameralarının lent yazılarının tələb olunmasıdır. Yəni biz iddia edirik ki, Təvəkkül Qurbanov ümumiyyətlə biləsivara getmir və ərazi bir silah gətirməyibdir. Və silahlar ora mülkiyyət Nazirliyi tərəfindən avtomobilə yerləşdirilir. Məhkəmə əlavə olaraq biz vəsadət qaldırdıq ki, həmin silahların döyüş qabiliyyətinin olub-olunması ilə bağlı sindaq eksperimenti keçirilib yoxlanılmalıdır və məhkəmə bizim vəsadətlərimizi açıq saxladı ki, əsas şahidlər dindirdikdən sonra münasibət bildirəcək bizim vəsadətimizə. Əlavə olaraq biz bugünkü məhkəmə iclasında hal şahidi Sevda Aslanova dindirildi və müəyyən olundu ki, o hal şahidi kimi qonşu tərəfindən hadisə yerinə aparılıb və baxışda silahı gördükdən sonraki mərhələdə heç bir yerdə iştirak eləməyib və axtarış zamanı yalnız tapança aşkar olunub, başqa heç bir şey aşkar olunub, onu görmüşdü.
Bu Pərviz Həşimlinin vəkili Elçin Sadıqovun fikirləri idi. Vüsaliyyə Mehdiyeva götürmüşdü həmin müsahibəni. Vüsaliyyə ayın 28-ində səhv etməlisiniz.
Bəli, aprel ayın 28-ində təyin oldu məhkəmə.
Təşəkkürüm bildirirəm ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və biz yenə də xəbərləri davam edirik. Yenə də məhkəmə xəbərləri ilə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə həbsdə olan blokçu Əbdül Əbilovun işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Xatırladaq ki, Əbdül Əbilov 2013-cü ilin noyabr ayının 22-sində Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 243.4.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Əbilovun barəsində əvvəlcə 3, daha sonra isə 1 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ailəsi onun Facebookdakı fəallığına görə həbs olunduğunu deyir. Əbdül Əbilov Facebookda yaltaqlara dur deyək səhifəsinin idarəçisi olub. Həbs ediləndən sonra həmin səhifə bağlanılıb. Hazırda studiyamızda həmin məhkəmə prosesini izləmiş əməkdaşımız Xədicə İsmayılova, eyni zamanda Əbdül Əbilovun vəkili Xalid Bağırovdur. Salamlayırıq bir daha sizi. Nə baş verdi məhkəmə prosesində? Əvvəlcə Xəcə müşahidələrini bölüşdü dinləyicilərimizlə.
Əvvəla yəqin ki, dinləyicilərimiz artıq bilirlər ki, bugün 3 məhkəmə prosesi keçib. Mən onu da əlavə edim ki, 3 məhkəmə prosesinin 3-ü də eyni binada keçirilirdi və bu binaya giriş olduqca çətin idi, çünki yollar bağlanmışdı və biz Əbdül Əbilov məhkəməsinə girmək istədiyimizi deyəndə də bizə dedilər ki, içəri olmaz. Biz dedik ki, bəs nidaçıların məhkəmə məsələn olmaz içəri bəs bundan niyə? Dedilər ki, yer yoxdur. Mən içəri girəndə isə gördüm ki, məhkəmə zalında xeyli boş yer var. 5-6 nəfərin oturması üçün rahat imkan var idi hələ, amma buna baxmayaraq orada girişi məhdudlaşdırmışdılar. Mən gec daxil oldum. Daha təfərrüatlı bəlkə Xalid bəy deyər, amma Əbdül Əbilov proses boyu, iclas boyu deyirdi ki, ona istintaq zamanı narkotiklərlə bağlı heç bir sual verilməyib. Ona verilən bütün suallar onun müxalifətlə Əli Kərimli və Cəmil Həsənli ilə əlaqələri barədə olub. Bu fikirləri çatdırmaq istəyirdi Əbdül Əbilov məhkəmə prosesi zamanı və hakim ona, Həsən Əhmədov ona dəfələrlə dedi ki, o bu fikirləri deməsin, o yalnız suallar versin, əgər sualı varsa yerindən danışmasın, ayrı mövzulara keçməsin. Bugün məhkəmə prosesində mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin əməliyyatçıları ifadə verirdilər və əməliyyatçıların hamısının çox oxşar idi ifadələri, demək olar ki, sözbəsöz oxşar idi və vəkil Xalid Bağırov hətta dedi ki, onlar ilkin istintaqa verir verilən ifadələrdə isə ümumiyyətlə sözbəsöz kopyalanıb o ifadələr. Hamısının çox maraqlı bir detal var idi. Hamısı deyirdi ki, bizə əməliyyat məlumatı verilmişdi ki, bu şəxsdə narkotik ola bilər. Biz yaxınlaşdıq. O özü cibindən narkotiki çıxartdı, bizə verdi və dedi ki, hələ evdə də var. Gəlin gedək. Biri hətta İbrahim Kazımov adlı əməliyyatçı hətta belə bir ifadə işlətdi ki, onun xahişi ilə biz onun evinə getdik. Xəlil Bağırov hətta belə istehzalı bir sual verdi ki, o sizdən həbs olunmasını necə xahiş elədim mi? Belə bir sual verdi. Bax, belə bir ifadə var idi. Yəni, məhkəmə prosesdən verilən ifadələrdən belə məlum olur ki, ilk öncə order verilib, order olmayıb ümumiyyətlə evdə axtarışın edilməsi ilə bağlı. Buna görə də onlar Əbdüləbilovun onları evə özünün dəvət etdiyini iddia eləmək zorundadılar.
Bunları Xalid bəyin özündən öyrənmək istəyirik. Həm məhkəmə prosesi barəsində təəssüratlarını bugünkü məhkəmə prosesindən gedir söhbət, həm də şahidlərin dediyi fikirlərlə bağlı vəkili eşitdik. Buyur Xalid bəy.
Ümumiyyətlə, keçən ilin bizim diqqətimizdən yayında oktyabr-noyabr ayı bu Daxili İşlər Nazirinin baş təşəkkürün açığa qarşı mübarizə idarəsinin və onlarla birlikdə baş narkotiklərin mübarizə idarəsinin əlbir olaraq həyata keçirdikləri bir çox əməliyyatlar olub Facebook aktivistlərinə qarşı yönəlib. Oktyabr-noyabr ayında onlardan biri də mənim müdafiə elədiyim Əbdüləbilovdur. Mənim təcrübəm göstərir ki, adətən bu baş təşəkkürün açığa qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları, əməliyyat müvəkkilləri o qədər çox rahat ifadə verə bilən polislərdir ki, onları ümumiyyətlə ziddiyyətdə tutmaq məqsəd daşımağı qoymaq qarşısında, vəkilin məqsəd qoyması qarşısında mənasızdır. Çünki niyə? Çünki bu adamlar əzbərlədikləri məzmunlar, mövzular var, onu təkrar edirlər əzbərdən, qalan mövzu keçəndə xatırlamıram. Kimi ifadə ilə sıradan, kənardan çıxırlar.
Belə çox, baxımdan, yəni səhnələşdirilmiş, əvvəlcədən hazırlaşmış.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Hətta mən qeyd edim ki, orada 7 əməliyyatçı onların dediyinə görə iştirak edib əməliyyatda Əbdüləbilovun yaxalanması əməliyyatında amma əsl həqiqətdə kim əməliyyatçı olub bunu indi bizim şahidlərə dindiriləcək Əbdüləbilovun ailə üzvləri, qohumları hətta Əbdüləbilovla birlikdə onun qaynı həm də xalası əmsi olan bir şəxs həbs olub aparılıb ondan bir yerdə indi hal-hazırda onu inham münkar ki belə bir adam olmayıb, belə bir adam görməmiş belə bir adam həbs eləməmiş, aparmamışıq o adamın buraxmaq şərti ilə Əbdüləbilovu imzalatdırıblar ki onu buraxsınlar, Əbdüləbilov imzalayıb o şərti ki buraxırsınızsa mən imzalayıram bu şəkildə, indi bunu tam şəkildə inkar edirlər lakin bizim bütün müdafiə məqsədimiz əsasən qurulub ümumiyyətlə bu əməliyyatın qanunsuzluğunu sübut eləmək üçündə qurulub. Yəni bizim üçün də bu baxımdan bu 7 polis əməkdaşından daha vacibi o əməliyyata rəhbəri eləmiş, yəni əməliyyat məlumatını güya almış, əməliyyata rəhbəri eləmiş Müzəffər Məmmədov adlı baş əməliyyat müvəkkilidir. O həm də təhqiqatçı funksiyasını yerinə yetirib. Bizim qanunvericiliyə görə təhqiqatçının mənzildə axtarış aparmaq ixtiyarı yoxdur. Əməliyyatçı mənzildə baxış apara bilər, keçirə bilər, baxışı da məhkəmə qərarı ilə keçirə bilər. Baxış da bir saxtarışdan fərqi odur ki, yalnız gözlə görünən obyektləri müşahidə etməlidir və gördüyü məsələ, gördüyü şeylər arasında protokollaşdırıb götürməlidir. Lakin axtarışda isə artıq eşələnə bilər. Cibləri axtara bilər, şqafları axtara bilər. Yəni cəmişə bu problem İdalı məhkəməsində çox önə çıxdı. Biz videolara baxanda görürük ki, qapıları açıblar, bütün paltarları boşaldırlar və deyirlər ki, biz baxış keçiririk. Əslində bu baxış deyil, bu artıq axtarışdır. Onun da əməliyyatı, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməliyyatçıları da bunu keçirə bilməz. Bunu yalnız müstəntiq keçirə bilər. Bu baxımdan da biz bu işi də bu məqsədə qoymuşuq. Həm cibdə axtarış, həm mənzildə axtarış. Yalnız müstəntiq, məhkəmə qərarına ola bilər və bunu müstəntiq keçirə bilərdi.
Yəqin elə ona görədir ki, əməliyyatçılar deyirlər ki, Əbdüləbilov özü cibindən
çıxadı verdi.
Və bizi özü evə dəvət elədi.
Amma istintaqa verdi. Yəni bu məsələləri mən istintaq vaxtında qaldırmışdım. İstintaqa mənə qədər verdikləri ifadələrində bəzi etirafları var. Onlar göstərirlər ki, biz onun cibini axtarmışıq. Cibində axtarış apardıqlarını etiraf ediblər.
İstintaqlı ifadələrində etiraf ediblər.
Var, ifadələr var. Yəni qalan ifadələr, məsələn, mən hətta oradakı əməliyyatçının ifadəsini deyim, İmamverdiyev Ceyhun və Səfərov Elçin. Bu adamların ifadəsi sözbə söz, yəni 3000-4000 işarəli bir ifadədir. Söz və söz eynidir. Söz yani, və söz cümlə və cümlə. Hətta işarələr belə eyni şayələrdə qoyulub. Hətta həmən tekstin, həmən mətnin vərəqdəki formatı belə eynidir. Yəni vərəq eyni sözlə başlayır, eyni sözlə qutarır. Çevirisin eyni sözlə başlayır, eyni yerdə qutarır.
Maraqlıdır. Yəqin ki, bu belə çıxır ki, bunu eyni adam yazıb. Xalq bəy, növbət məktəbdə
mən sizin... ondan soruşuram ki, sənin 3000-4000 sözü əzbərdən yadda saxlamaq imkanı var mı?
İki önəmli detal. Orada ifadə verən əməliyyatçılardan birini İbrahim Kazımovu Əbdül Əbilov dedi ki, o evdə əməliyyat aparlarkən həmin adam iştirak etməyib, amma o adam ifadə verirdi əməliyyatçı kimi, evdə axtarış aparan əməliyyatçı kimi və eyni zamanda Əbdül Əbilov dedi ki, o adamı əvvəl görüb amma mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı təzik mübarizə idarəsində ona təzik göstərən, onu vuran adamlardan biri, biri kimi. Biri kimi. Və daha bir detalda, bu bir çox ürək ağrıdan səhnə idi həmin məhkəmə prosesində. Əbdül Əbilovun anası o çəliklə gəzir, olduqca çətin hərəkət eləyir. O məhkəmə icraçılarının məhkəmə mühafizəsini yarım içəri keçə bildi və əlində Quran uzatdı ifadə verən Hətəm Əliyev adlı əməliyyatçıya və ona dedi ki, and iç ki, yalan danışmayacaqsan, Quran üstündə and iç ki, yalan danışmayacaqsan. Hakim buna etiraz edirdi, amma maraqlı bir səhnə yaşanırdı Hətəm Əliyevlə ana arasında. Ana deyirdi, ana Quranı uzatdıqca Hətəm Əliyev geri atlanırdı. Ana Quranı uzatdıqca o da geri
yəni,
atlanırdı,
çəkilirdi.
Amma buna baxmayaraq Hətəm Əliyev də anaya belə ki, burada şov göstərmək lazım deyil, kimi belə köbut davrandı və ondan sonra ana zaldan çıxandan sonra orada zalda yerləşən, zalda yığışan qohumları və yaxınları var idi Əbdül Əbilovun. Onlar Hətəm Əliyev haqqında iş verən, üzə duran ifadələri işlədirdilər. O da Hətəm Əliyev də belə özünü belə səlahiyyətli bir şəxs kimi aparırdı məhkəmədə. Dedi ki, çıxarın bunları buradan və bu da etirazlarla qarşılandı ki, siz kimsiz ki məhkəmədə göstəriş verirsiniz. Buna da cavab olaraq dedi, mən polisəm. Belə bir hadisə var.
Haydan təşəkkürünü bildirəm. Növbət məhkəmə prosesi Xalit Bey nə vaxt olacaq?
Ayın 1-i olacaq, saat 14:30-da.
Təşəkkürümü bildirəm ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və biz xəbərlərimizi yenə davam etdiririk. Rəsmi Bakı jurnalisti azad etməli, Ankarada jurnalistin ölkədən məcburi çıxarılmasını araşdırmalıdır. Human Rights Watch təşkilatının Ayna Zerkal qəzetlərinin müxbiri Rauf Mirqədirov həbsi ilə aprelin 24-də yaydığı bəyanatda belə deyilir. Təşkilat bildirir ki, jurnalist Rauf Mirqədirovun Türkiyədən zorla və tələsik çıxarılmasından sonra Azərbaycanda tutulması bu həbsin iki ölkə arasında koordinasiyalı bir əməliyyat şəklində həyata keçirildiyinin əlamətlərini göstərir və bu beynəlxalq hüquq normalarının pozulmasıdır. Bəyanatda deyilir ki, Mirqədirovun vəkillə təmin olmasına və zəruri hüquqi müdafiəsinə şərait yaratmadan zorla Azərbaycandan göndərilməsinə göndərilməsinə görə Türkiyə tərəfi üzərinə götürdüyü beynəlxalq hüquqi öhdəliklərini pozmuşdur. Heç bir zəruri hüquqi müdafiə təmin olunmadan jurnalistin Azərbaycana zorla göndərilməsində Türkiyə və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq ehtimalı dərhal və hərtərəfli araşdırılmalıdır. Mirqədirova qarşı sürülən ittihamların müstəqil şəkildə araşdırılma bitənə qədər o həbsdən azad olunmalıdır deyə Human Rights Watch təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya bölməsinin müavini Said Rachel Denver bildirir. Human Rights Watch təşkilatının bəyanatında daha sonra deyilir ki, Mirqədirov Azərbaycanda və Türkiyədə baş verən siyasi hadisələri təhlil edib və insan hüquqları ilə bağlı müxtəlif məqalələrlə mətbuatda çıxış edib. Hər iki ölkədəki pisləşən siyasi durumu və insan hüquqları pozuntularını öz məqalələri və şərhlərində tez-tez tənqid edib. Son dövrlərdəki yazılarında Azərbaycanda 8 gənc fəalın həbsini və onların işi üzrə davam edən məhkəməni ciddi tənqid edib. Digər bir yazısında o Türkiyə hökumətinin YouTube şəbəkəsini qabartması qərarını bağlaması qərarını daha doğrusu sərt şəkildə tənqid edib. Jurnalist fəaliyyəti ilə yanaşı Mirqədirov həm də Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi olan və əhalinin çoxu etnik ermənilərdən olan Muxtar bölgə münaqişənin dinç əlinə yönəlik xalq diplomatiyası istiqamətində müxtəlif təşəbbüslərdə iştirak edib. Münaqişə tərəfləri arasında etimad və dialoqun qurulması məqsədi ilə qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən təşkil edilən bir sıra tədbirlərin iştirakçısı olub deyə bəyanatda vurğulanır. 2010-cu ilin avqustundan ailəsi ilə birgə Ankarada yaşayan jurnalist aprelin 19-undan Türkiyədən deportasiya olunub və Azərbaycanda həbs olunub, jurnalistə qarşı cinayət məcəlləsinin 274-cü dövləti xəyanət maddəsi ilə cinayət başlanılıb, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcrüxanasında saxlanılan jurnalist barəsində 3 aylıq həbs qərarı seçilib, Rauf Mirqədirov ona qarşı irəli sürülən ittihamları əsassız sayır. Aprelin 24-dən həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirov müdafiəsinə daha bir vəkil Elmar Hüseyn Süleymanov da qoşulub, bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin anası Rəfiqə Mirqədirova məlumat verib, indiyə qədər jurnalisti vəkil Fuad Ağayev müdafiə edirdi. Rəfiqə Mirqədirovanın dediyinə görə hazırda hər iki vəkil Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcrüxanasında saxlanılan jurnalistlə görüşməkdədirlər. Bu günlərdə Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus jurnalist Rauf Mirqədirovun həbsi ilə bağlı bəyanat verib, hüquq müdafiəçisi bildirir ki, jurnalistə qarşı açılan cinayətçi həm də onun və digər fəalların həbsinə hesablanıb, onun Azadlıq Radiosuna dediklərini diqqətinizə çatdırırıq.
Leyla xanım, açıqlamalarınızda bildiribsiniz ki, Rauf Mirqədirovun həbsi sizin və digər fəalların həbsinə də hesablanıbdır. Bunu necə izah edə bilərsiniz?
Ukrayna məsələsi ona gətirib çıxartdı ki, İlham Aliyevin qolu açılıb, heç kim ona heç nə deyə bilməz, indi hamı Ukrayna ilə məşğuldur və siz görürsünüz, tuta-tut gedir. 130-dan çox bugün siyasi məhbuslar və nə qədər danışdılar Avropa Şurasının birliyi ki, İlqar Mamedov, Tofiq Yaqublu məhkəməsinə inanmırıq. Anar Mamedovunu ondan ötəri tutublar ki, ondan qisas alırlar. Kimdir ona baxan? Mən çox yaxşı bilirəm ki, məni neçə ildir tutmaq istəyirdilər. Birinci məhkəmə olub 2009-cu ildə. Ramil Usubov mənə qarşı çıxıb. Sonra 2011-ci ildə evimi dağıdıblar. İndi isə həmən o momentdir ki, kimi istəyirik tuturuq, heç nə olmaz. Axı, məni narkotikla tutmaq biraz gülünc gəlir. Ancaq, bax, bu maddə ərmənilərlə işləmək, bu maddə qanun çərçivəsində istintaq da bağlı olur, məhkəmə də bağlı olur. Yəni, nə jurnalistlər o məhkəmədə iştirak edə bilərlər, nə diplomatlar. Və onlar istəyirlər, böyük bir dənə şpion skandalı olsun və burada demək olar ki, Azərbaycanı təməmilə təmizləyək. Cəmaları qorxutduq, jurnalistləri, blogerları tutduq, geri hökumət təşkilatları tutduq. İndi isə o sovet vaxtında bir dənə var. Əgər sən mənimlə deyilsən, sən mənə qarşısan.
Bax, sizin layihə nədən ibarətdir? Neçədir bu layihə üzərində işləyirsiniz bu xalq diplomatiyası ilə bağlı? Və bu haqda biraz daha geniş məlumat verə bilərsiniz.
2005-ci ildən Sülh və Demokratiya İnstitutu və Region Center bir yerdə işləyirlər və mən həmişə ancaq o təşkilatlarla işləyirəm, hansına ki inam var. Bütün təşkilatlar onu dəstəklədi Avropa Birliyi də. Tətdə və s. Və mən başa düşürəm, niyə üçün hökumət bu saytdan çox narahatdır. Çünki o sayta biz videoda görürdük və mən necə Azərbaycanda, Bakının şəhərində evləri sökürlər, necə vətəndaşları, cavan uşaqları tuturlar, nidaçıları. Bütün bu məlumatı o sayta qoydum.
Bəs Rauf Mirqədirovun bu layihədə rolu nədən ibarət
idi? Bizdə ekspertlər var idi və bu ekspertlər internet konfransda iştirak eləyirdilər. İnternet konfrans, siz bilirsiniz, hərəsi oturur öz kompüterin yanında, öz evində. Gürcüstanın eksperti, Ukraynanın, Rusiyanın, Türkiyənin, Azərbaycanın, Ermənistanın. Bax, Rauf bir neçə belə internet konfransda iştirak eləyirdi.
Rauf bayın həbsində bir sıra beynəlxalq təşkilatlar reaksiya verdi. Siz bu reaksiyanı yetərli sayırsınız?
Mən hamı ilə görüşdüm və hamıya yazdım və cavabları da aldım. Brüsseldən də, Strasburqdan da, burada da bütün səfirlərlə görüşdüm. Belə bir Avropa və Amerika səfiri qaldı. Onlar məlumatlıdırlar. Biz Azərbaycanlar vəziyyəti dərk eləmirik, başa düşmürük. Bizə elə gəlir ki, ABŞ, Brüssel öz sözünü desə, İlham Aliyev qulaq asacaq. Yadınıza salın, İlqar Mamedovu nə qədər müdafiə elədilər? Dedilər ki, biz Şəki məhkəməsinə də inanmırıq. Nəticə oldu. Nidaçıların məhkəməsində bütün diplomatik korpusu durub. Nəticə var. Başa düşün, mən bununla başladım. Yeganə dövlətdir, hansından ki, bugün Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan prezidenti çəkinir, Rusiyadır. Onun üçün fikir verin. Amerikadan grant alırlar, qazamada gedir. Avropa Birliyindən hansısa grant alırlar, yenə də işləyir İlqar kimi Avropa Şurası ilə qazamaddadır. Rusiya ilə kim işləyir? Qazamaddadır.
Bax, Rauf Mirqadrovun həbs olunması, ümumiyyətlə bu məsələ xalq diplomatiyasına sizcə zərbə vuracaqmı və ya vuracaqsa hansı şəkildə zərbə vuracaq?
Bax, bu çox lazımlı sualdır. Çünki əgər siz fikir verərsiniz, Minsk qrupun həmsədri, Amerikanın nümayəndəsi Warlik dedi ki, ən vacib məsələ indi Qarabağ məsələsində xalq diplomatiyasıdır. Biz gərək ona dəstək verək. Avropa Birliyi çox böyük bir layihələr indi işləyirlər xalq diplomatiyasında, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda. Ancaq 2003-cü ildən Bakıya heç bir erməni gələ bilmir, bu qadağadır. Və bütün konferanslar Yerivanda ya Tiflisdə aparılırdı. Və indi bax bu zərbə ilə bunu göstərdilər ki, heç bir xalq diplomatiyası olmayacaq. Ermənilərə biz deyirik ki, bunlar düşmandır və xarici düşman avtoritar rejimlara həmişə lazımdır. O, Stalina da lazımdır, Hitlera da lazımdır, həmişə lazımdır.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Ermənistan silahlı birləşmələrinin atəşkəs pozması nəticəsində Azərbaycan ordusunun əskərinin yaralandığı bildirilir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə hadisə aprelin 23 saat 20:40 radələrində baş verib. Qəbələ rayonundan hərbi xidmətə çağırılan ən sayılı hərbi hissənin əskəri 94-cü il təvəllüdlü Məcidov Elnur Əloğlu döyüş növbətçiliyi çəkərkən qarşı tərəfin gülləsinə tuş gəlib, yaralı əskər ağır vəziyyətdə hospitala yerləşdirilib. 20 yaşlı Heybət Qulu hərbi hissədəki ölümü ilə arxasında çoxlu suallar qoyub gedib. Onun milli bayraqla örtülmüş tabutunu gətirən hərbçilər Heybət Qulunun şəhid olduğunu desələr də hərbi prokurorluq onun intihar etdiyini deyir. Ailə isə övladlarının intihar etdiyinə inanmır. Daha ətraflı reportajımızda.
Heç kim inanmır ki, 9 ayın saldatı özünü öldürməz.
Xaçmazın Qaracı kəndində yaşayan Maqsud Əzizovun qapısından bir aydır ki, qara asılıb. Evin əskər oğlu 20 yaşlı Heybət Qulu hərbi hissədəki ölümü ilə bu ünvandakılara çoxlu suallar qoyub gedib. Bir ay əvvəl onun milli bayraqla örtülmüş tabutunu ailəsinə belə gətirmişdilər.
Bu əskəri formanı əyninə giyən hər bir insan ən pak insandır və onlar həmişə şəhidliyi gözlərinə alır. Heybət Qulu da onlardan biridir. Bugün Heybət
Tabutu gətirmiş hərbiçilərin ağzından çıxan bu ifadə ailə üzvlərində belə fikir yaradıb ki, Heybət Qulu atəşkəsin pozulması nəticəsində həlak olub. Ancaq bir neçə gün sonra prokurorluğa çağırılan ataya övladının intihar etdiyini deyiblər.
Şəhid adına mənim oğlumu gətirib basdırıblar. Ancaq 3-4 gün keçəndən sonra mən hərbi prokurorluğa gitmişəm. Mənə deyirlər ki, oğlun öz-özünü vurub, özünə qəsd kimi deyirlər. Mən də istəyirəm ki, öz oğlumun qanı yerdə qalmasın.
Ailə bildirir ki, Heybət Qulu hərbi xidmətə yüksək əhval-ruhiyyədə gedib. Əskərlik çəkdiyi 9 ayda vəziyyətindən bircə dəfə də gilə eləməyib. Elə ailəni təcrübləndirən də budur.
Bu uşaq özü özün vurardı bir ayında, iki ayında, üç ayında, yoxsa 9 ay bu həvəslə əskərlik çəkib. Elə həvəslə deyirdik onlara ki, kişilik məktəbin başacan vurun. Belə uşaq özünə qəstiliyə iləməz. O atasına, anasına arxa çevirən adam deyil.
Yeganə xanım övladının müəmmalı ölümünün üstünün açılması üçün kömək istəyir.
Xahiş edirəm, belə yalvarıram onun xanımından Mehriban xanıma. O da anadır. Ana ananı yaxşı başa düşər. Mənim bu uşağımın qanı yerdə qoymasınlar, ona hüquqi qiymət versinlər. Şəhid adından gətirib bastırıblar. Sonra deyirlər ki, uşağın özü özünü vurub.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib ki, Heybət Qulu Əzizov tabeliyindəki silahdan açılmış atəş nəticəsində ölüb. Hərbi prokurorluqdan bildirilir ki, əskərin ölüm faktı üzrə cinayət məcəlləsinin özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
Və hərbi ekspert Cəsur Sümərinli hazırda studiyamızdadır. Cəsur bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. İki xəbər eşitdiniz. Bundan əvvəl bir atəşkəsin pozulması nəticəsində yaralanan əskər, bununla da indi yəqin ki, neçənci haldır və neçənci əskərdir yaralanıb, bu il ərzində onun yəqin ki, statistikasını çatdıracaqsınız. Eyni zamanda da bu şəhid adı ilə gətirilib, sonradan intihar etdiyini deyildiyi Heybət Qulunun belə deyək, faciəsini eşitdiniz. Bu barədə də fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı. Buyurun.
Deməli, biz ilkin rəqəmi ayın sonunda açıqlayacaq, amma ilkin bugünə qədər olan bizdə informasiyaya görə, yəni bu ilin artıq yəni 4 ayı ərzində Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda ümumilikdə 30-a yaxın hərbi qulluqçu dünyasını dəyişib, yəni onlardan 6 nəfəri erməni gülləsindən dünyasını dəyişib. Eyni zamanda 40-a yaxın hərbi qulluqçu bu və digər səbəbdən yaralanıb və 5 nəfəri yəni erməni gülləsindən yaralanıb və ümumilikdə bu ilin itkiləri ilə yəni ötən illərin itkilərini müqayisə etdikdə açıq-açıq görünür ki, yəni qeyri-dövlət işçilərinin sayı artıb və xüsusilə də intiharların sayında kəskin artım var. Yəni məsəl üçün artıq bu ilin ötən müddətində 10 hərbi qulluqçu intihar edib. Yəni bu intihar sözünü bir qədər demək mübahisəlidir, amma biz yəni Müdafiə Nazirliyi adətən intihar sözünün terminologiyasından istifadə etmir və daha çox araşdırmanın nəticələrində bu ifadə ortaya çıxır. Amma yəni hərbi qulluqçu öz silahından özünü öldürürsə və yəni bu istiqamətdə hər hansı bir məlumat verilmirsə, biz onu ümumi olaraq intihar halı kimi qeydə alırıq, amma onun açıqlamasında biz qeyd edirik ki, bu özünü asıb, istifadəsində olan silahdan asılan atəşlə dünyasını dəyişib və s. suda boğulub və s. Və mən qeyd edim ki, ötən illər üzrə də yəni bu istiqamətdə ciddi mübahisələr olub valideynlərlə, hüquq mühafizə orqanları, xüsusilə hərbi prokurorluq arasında. Bunun da əsas səbəbi onunla bağlıdır ki, bir çox hallarda yəni bir səbəbdən ölən hərbi qulluqçunun səbəblərini gizlədib digər səbəb qoyublar və sonradan
materialda olduğu kimi
bəli, yəni sonradan yəni valideynlər bu məsələni qaldırıblar və nəhayət çox cüzi hallarda haqq ədalət öz yerini tapıb, amma əksər hallarda yəni bu belə deyək, bu əsas səbəbləri gizlədən şəxs
bunu nəyə görə edirlər ki, Cəsur bəy? Yəni insanları sakitləşdirməkdən ötürü
sakitləşdirmək bəzən olur ki, yəni məsəl üçün
bir hadisənin yəni təfərrüatın aşmasından sonra ailə bilsin.
Bəli, bu bir hərbi qulluqçu digər hərbi qulluqçunu yəni qətlə yetirir hərbi hissələrdə. Yəni bunun miqyasını almaq üçün və yaxud da hansısa bir formada qeyri-qanuni əməlləri örtbas etmək üçün həmin hərbiçini elə edirlər ki, güya özü-özünü yəni intihar edib, yəni özü-özünü öldürüb. O digər onu öldürən hərbi qulluqçu isə gizlədilir. Yəni bu tip ötən illərdə, yəni son biz 11 ildə aparmışıq monitorinq, bu kimi hallar çox rast gəlmişik. Yəni ki, bu məqsəd yönlü şəkildə cinayəti törədən şəxsi gizlədilməsi hallarına rast gəlinib. Bunun da əsas yəni bu əsas özünü nədə göstərir? Şəffaflıq yoxdur. Yəni hadisə ilə bağlı dərhal ictimaiyyətə məlumat verilmir. Bu istiqamətdə nə hərbi prokurorluğun konkret açıq məlumatı var ictimaiyyət üçün, nə Müdafiə Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin, Daxili Tədqiqat İdarəsinin bir açıqlaması var. Yəni maraqlı şəxslər var ki, cinayət hadisələrini gizlətsinlər və sözsüz ki, bu da narahatlıq yaradır valideynlər. Mən hesab edirəm ki, hər bir valideyn bu istiqamətdə yəni mübarizə aparmalıdır. Yəni Allah rəhmət eləsin, amma səbəblər ortaya çıxmalıdır.
Bəlkə o cənazəni gətirəndə, yəni əskərin tabutunu gətirəndə ona desidilər ki, ailəyə desidilər ki, o özünü öldürüb. Yəqin ki, bir hər kəsən bir özü üçün bir ekspertiz aparacaqdı.
Bəli,
orada hansısa bir izlər ortaya çıxa bilərdi. Ona görə bu formada deyirlər, sonradan isə belə çağırıb deyirlər ki, yəni iz itmiş
bəli,
olsun. Yəni, ola bilərmi bu?
Bu məsələdə görünür ki, ictimai təzyiqdən çəkinirlər. Niyə görə çəkinirlər? Yəni sual doğuran məsələ budur. Yəni əgər bu həqiqətdirsə, həqiqət dərhal çatdırılmalıdır. Bunun gizlədilməsi 3-4 gün sonra çatdırılması valideynlərə məqsəd nədir? Və ictimaiyyətə bununla bağlı ümumiyyətlə məlumat verilməməsinin hədəfi nədir, məqsədi nədir? Bunlar ciddi şübhələr doğurur. Yəni bu son illərdə bu daha da artıb. Yəni bu məscidə qeyri-dövlət işçilərinin sayının artması bir güc strukturunun rəhbərlərini bir qədər narahat edib və onlar çalışırlar bu və digər yolların elə bir forma yaratsınlar ki, yəni ümumiyyətlə işçilərin sayını azaltsınlar və yaxud da onlara elə bir səbəb qoysunlar ki, əslində bunlar reallığa uyğun deyil. Mən yenə qeyd edirəm ki, valideynlər yəni birinci növbədə mübarizə aparmalıdır öz övladlarının ölüm səbəblərini tapmaq üçün və ikincisi də ağırlıq düşür qeydlərin üzərinə, eyni zamanda mediada bu şəffaflıq prosesində iştirak etməli daha çox informasiya
Və bir xəbər də oxuyacağım, ona da şərh istəyəcəyim sizdən. Cəsur bəy, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Hərbi Dəniz Qüvvələrinin sabiq komandanı Vitse Admiral Şahin Sultanov həbs edilib. Bu barədə Bakı Hərbi Məhkəməsinə istinadən APA məlumat yayıb. Cinayət Məcəlləsinin 313-cü vəzifə saxtakarlığı və 179.3.2-ci mənimsəmə külli miqdarda törədildiyi də maddələri ilə təqsirli bilinən Vitse Admiral barəsində 3 aylıq həbs qəti imkanı tədbiri seçilib. Respublika Hərbi Prokurorluğundan da faktı təsdiqliblər. Şahin Sultanov bu ilin martında Prezident İlham Əliyev sərəncamı ilə vəzifəsindən azad edilib. Hələ ötən il hüquq müdafiəçisi Bəxtiyar Məmmədov Şahin Sultanovun Bayraq meydanı yaxınlığındakı 29 hərbçi ailəsinin köçürülməsinə ayrılan büdcə vəsaitinin çox hissəsini mənimsəməkdə ittiham edirdi. Şahin Sultanov deyilənləri inkar edərək əksində hüquq müdafiəçisinin ondan hədə qorxu ilə pul tələb etdiyini iddia edirdi. Onun şikayəti əsasında həbs olunan hüquq müdafiəçisi Bəxtiyar Məmmədov ağır cinayətlər məhkəməsinin hökmü ilə
8 il azadlıqdan məhrum edilib. Bu xəbərdə münasibətinizi öyrənmək istəyirdim. Bu nə ilə bağlıdır?
Azərbaycan ordusunda yeyintilər və korrupsiyanın yəni miqyası heç zaman şübhə doğurmayıb, yəni ümumiyyətlə araşdırmacılarda. Yəni 10 il bundan əvvəl də, 15 il bundan əvvəl də ciddi korrupsiya var idi və söz yox ki, hərbi büdcə kəskin artdıqdan sonra, yəni son 5-6 il ərzində artıq yeyintilərin miqyası da artdı. Amma dəfələrlə qeyhidlər, yəni biz şəxsən bizim təşkilat, bizim koalisiya bu istiqamətdə açıqlamalar, bəyanatlar və eyni zamanda mətbuat xeyli sayda korrupsiya faktlarını ortaya çıxardı, amma ölkə rəhbəri heç bir addım heç bir tədbir görmədi. Amma yəni ötən il artıq yəni Əbiyev yəni vəzifəsindən çıxarılandan sonra artıq yoxlamalara başlandı. Yəni bu müxtəlif belə də ehtimallar irəli sürməyə imkan verir ki, yəni ola bilər ki, hansısa bir formada Əbiyev bir səhv edib, hansısa bir siyasi hakimiyyətin qarşısında və o baxımdan artıq yəni onunla bağlı olan bütün şəxsləri sıradan çıxarırlar və doğrudan da ümumiyyətlə yəni bəllidir ki, onlar korrupsiyanı tək başına edə bilməzdilər. Bu siyasi rəhbərliklə hansısa bir formada bağlılığı olmalıdır. Yəni yenə mən ehtimal edirəm ki, ola bir hansısa bir formada gizli orada proseslər olub, gizli mənimsəmələr olub və siyasi hakimiyyət bundan xəbər tutub və göstəriş verib ki, bütün belə deyək, bağlantıları aşkar etsinlər və həbs etsinlər.
Belə çox ki, bu həbslərin davamı olacaq.
Bəli, yəni bizdə olan məlumata görə, yəni Şahin Sultanın həbsinə pillə-pillə gəldi, çıxıldı. Yəni bir nəfər digərinin əleyhinə, o isə digər belə bu pillə-pillə gəldi, çıxıldı. İndi Şahin Sultanovdan bizdə olan məlumata görə Əbiyevin əleyhinə artıq yəni açıqlamalar alıblar və eyni zamanda bu gün bizdə əldə etdiyimiz məlumata görə, yəni Əbiyevin 19 illik idarəçiliyi dövründə ümumiyyətlə maliyyə xərclənmələrlə bağlı ona tapşırıq verilib ki, bir yekun bir hesabat hazırlasın. Xüsusilə də hərbi hissələrə ayrılan vəsaitlər və onların əsaslandırılması nəyə görə filan hərbi hissə və eyni zamanda istintaq orqanlarının əllərində var ki, ümumiyyətlə misal üçün filan hərbi hissəyə ayrılıb, amma onda orada hər hansı bir tikinti tikilməyib. Yəni belə bir yəni müqayisə bir proses yaranır və böyük ehtimalla mən inanmıram ki, Əbiyevi həbs etsinlər. Amma onu yəqin ki, hansısa bir formada məsuliyyət cəlb edəcəklər.
Yəni. Təşəkkürümü bildirirəm Cəsur bəy. Sizə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və biz yenidən xəbərlərə qayıdırıq, xəbərlərimizi davam etdirmək etdiririk. Parabankın Nizam filialının vəzifəli şəxsləri barəsində cinayətçi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Bu barədə aprelin 24-də Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, bankın Nizam filialının 4 kredit mütəxəssisi aldatma yolu ilə 228 şəxsə kreditlərin ayrılması yolu ilə banka 127 min manata yaxın zərər vurublar. Bu baxımdan da həmin şəxslərə cinayət məcəlləsinin qulluq mövqeyindən istifadə etməklə dələduzluq vəzifə səlahiyyətləri sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Onlardan biri həbs edilib, digər 3 nəfər barəsində həbslə bağlı olmayan digər qəti imkan tədbiri seçilib. Bugün Bakı şəhərinin Səbəl rayonu ərazisində güclü partlayış olub. Bayıl qəsəbəsində yamaç ərazidə yerləşən iri neftçənlərindən birində güclü partlayış olub. Partlayış az sonra yanğına keçib. Neftçənin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin bir beybət neft qaz çıxarma idarəsində məxsus olduğu məlum olub. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Bakıda neft kəndində baş verən yanğınla bağlı ilkin məlumat açıqlayıb. Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat katibi Nizaməddin Quliyev APA-ya açıqlamasında deyib ki, yanğın Dövlət Neft Şirkətinin mərkəzi neft yığma məntəqəsində qeydə alınıb. Onun sözlərinə görə yanğın baş vermə səbəbləri aydın deyil. İlkin ehtimala görə ərazidə alışma olub. Xəsarət alan yoxdur. Hazırda faktla bağlı araşdırma gedir. Nizaməddin Quliyev gün ərzində hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat veriləcəyini də deyib. Səbəl rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinə Lentaza verilən məlumata görə saat 11 radələrində yanğının qarşısı alınıb. Hazırda ərazidə qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Səbəli rayonu Bayıl qəsəbəsində həcmi 2000 kub metr olan neft kənində yanğın olub, yanğın nəticəsində partlayış baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytında məlumatına görə isə nəticədə çənin içərisində olan neft qalıqları yanıb, yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb, yanğın saat 10:40-da söndürülüb. Azadlıq radiosunun müxbirinin verdiyi məlumata görə isə partlayış nəticəsində bir nəfər hamilə qadın xəsarət alıb, təcili tibbi yardım çağırılıb, evi yaxınlıqda olan qadın partlayış baş verən zaman yoldan keçirmiş. Sovetskidən xəbər var. Evlərini satanlar artıq ev axtarırlar. Əməkdaşımız Kəbran Dilavərlinin reportajını eşlik.
Anşiyə və Gülşən dedi. Vahid Səmbər, Mirza Abdullayev. Mirza Abdullayev, ay zaman. Bizi yoxlayın, tam qaydasında çıxın.
Bank nümayəndəsi başına yığışmış adamlara sənədlərin doğru olub olmadığını tövsiyə edir. Sovetski məhəlləsinin evlərini satmış sakinlərinin bir qrupu pullarını almaq üçün bankların yolunu tutub. Kapital Bankın Yasmal rayonundakı filialından pullarını almağa gələnlərin isə heç də hamısı razı görünmür. Mehbara Qurbanova deyir ki, 16 kvadrat metrlik sahəsi olan evini 1500 manata satıb hələ pulunu ala bilməyib.
1500 əlbəttə azdır, 1500 heç nə deyil. İnanırsınız ki, 2 ayda axtarılır, 1500 heç nə deyil. Pullar, amma daha indi nə edək? Musa indi bizə deyiblər də sabahları adı. 2-dən sonra
30 minə yaxın,
bizdə
azdır. 30 minə harada ev almalı düşür?
Elə deyək, kətlərdir. Və nəyini, şəhərin göbeyində olan adam indi gedirik, dağa daşa gedirik.
Leyla Kərimova da deyir ki, zoran evini satanlardandır.
Özünün 1500 manatın kvadratını ala da bilir. Şəxsən 35 kvadratdır. Günü günlər evləri də qaldırır, cəmatı qorxuyor. 30 kvadrat turşoqdan verir 63.000, 62.000-ə. Amma 30 kvadratına cəmatı nə qədər verir? 45.000.
Vüqar Qurbanov alqı satqını dünən eləyib. Ailəsinə bir müddət köhnə evdə yaşamağa vaxt veriblər.
Bizim yeni xəbərdarlıq eləmədilər ki, sırayla səliqəli formada hamısı nizam-intizamdır. İndi kvadratxana olub belə adam bilmir ki, 1500 manatdan verir, kənddə satıcı alıb yəni. Yağda kənd alıb. Hətta dünlər 400 manat əlavə köç pulu verəcəklər, onu verməyiblər, sərancam da çıxmayıb. Onun üçün biraz naməlum məsələdir. 4 gündə avara evlər, bu gün sabah bir pul yoxdur banda. O budur Azərbaycanda mənim başıma banda pul mənə çatmır. 1000 manat kompensasiya deyiblər, pulsun, amma 400 manat vermədilər, verməyiblər. O pulu köç pulu.
Pistəxanım Əliyev isə 123 kvadrat metr evini satıb. O puldan narazı deyil, ancaq 3 ev almaq gözünə dayanıb.
Pulaq 3 yerdə ev almalıyam. 2 nəvəmə bir də oğlumun. Böyle çatıra biləcəyik. Çox baha deyirlər, çox. Məhəllə gəlçər tapa bilməyəcəyik.
Bunlar evlərini satanlar da Sovetski məhəlləsinin böyük bir hissəsində isə hələ sakinlər evlərini satmayıb. Evlərini satmayanlar köçməyəcək deyirlər. Rəna Axundova deyir ki, çünki 30-40 min manata mən heç nə ala bilməyəcəyim.
Öz ot qiymətinə deyirlər. Açsın interneti baxsınlar, prezident də baxsın. Hamı baxsın ot qiymətinə deyirlər. Versin bizə halalımızı 2005-dən biz də çıxaq, halallıq verək çıxaq. Verməsə biz halallıq verməyəcəyik.
Sakinlərin sözlərinə görə onlara deyiblər ki, bir iki aydan sonra bütün evlər söküləcək. Bir neçə ay əvvəl Sovetski məhəlləsinin söküləcəyi ilə bağlı məlumatlar yayılandan sonra sakinlər onlara təklif olunan 1500 manatla razılaşmamışlar. Onlar bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçirib evlərindən köçməyəcəklərini bildirirdilər.
Çexiyanın paytaxtı Praqada Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramının 2 günlük toplantısı keçirilir. Məqsəd proqram üzvü Ukraynada böhrana baxmayaraq əlaqələrin inkişafıdır. Praqa görüşünə Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və Moldova prezidentləri qatılacaq. Ukraynanın xarici işlər nazirinin vəzifəsini icra edən Andrey Deşitse görüşdə olacaq. Şərq tərəfdaşlığının üzvü Belarus tədbiri boykot edir, çünki prezident Aleksandr Lukaşenko dəvət almayıb. Avropa Birliyini Çex Respublikası, Avstriya, Litva, Polşa və Slovakiya təmsil edir. Bu ayın sonunda Moldova Avropa Birliyinə viza səyahət veriləcək və iyunda blokla assosiasiya sazişi imzalayacaq. Gürcüstan iyuna dək assosiasiya sazişini imzalamağa ümid edir. Şərq tərəfdaşlığına Rusiya tərəfdən güclü müqavimət var. Moskva qoşunlarının Rusiyanın başçılıq etdiyi gömrük ittifaqına üzv etməyə çağırır. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan aprelin 24-də Türkiyədə 1915-ci ildəki erməni qırğınının anım günündə deyib ki, Türkiyə inkar siyasətini davam etdirir. Sarkisyan Türkiyəni tənqid edib ki, ermənilərin o vaxtki kütləvi qırğınını Türkiyə soyqırım kimi tanımaq istəmir. Bir gün qabaqsa Türkiyənin başnaziri Erdoğan o vaxt ölənlərin qohumlarına başsağlığı verib, Dövlət Departamenti Erdoğanın bu addımını yüksək qiymətləndirdiyini bildirir. Dinləyicilərimizə günün sualı ilə bağlı yazırlar ki, salam Kamran bəy, artıq hava almaq da vətənə xəyanət saya bilərlər, ehtiyatlı olmaq lazımdır, həbs edə bilərlər. Nicat imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Vətəndaşımız xarici vətəndaşla danışmağı yasaq deyil, əgər xarici vətəndaşa xəyanət tipli məlumat verirsə, bu qanuna zidd və cinayətdir, vətənə xəyanət etməyə yazır dinləyicimiz. Görürsən, qoçu hökumətimiz nədən belə qorxur? Əgər dahi rejissor kimi əziyyət çəkərək nidaçılar üçün və bizim üçün bu cür ideal tamaşa yaradırsa, lap Shakespeare-in əsərlərindəki kimi oldu. Hətta biraz ağını da çıxartdılar. Pərdənin axırında zalım üzə duran böhtançının qəlbində biraz vicdan əzabı da oyandı. Hökumət xalqla lap məzələnirmiş ki, bravo. Tüfu, çaşdım, dilim qurusun yazıb dinləyicimiz imzasını qoymayıb. Qonşuluqda bir erməni yaşayır. Dükana çörək almağa gələndə onu hərdən bir görürəm. Görəsən onunla hərdən salamlaşmağım vətənə xəyanət sayılırmı? Dinləyicimiz belə bir ritorik sual da göndərib, amma imza qoymayıb. Bugünlük bu qədər deyirik. Biz bugünlük efirdə işimizi yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radiosu isə efirdə işini davam etdirir. Penklub verilişi olacaq bir neçə dəqiqədən sonra. Ədəbi yazarların mədəni söhbətinə Penklub verilişində siz eşidə biləcəksiniz. Sabah işdən sonra verilişində və xəbər saat verilişində yenidən görüşmək ümidi ilə deyiləm. İşdən sonra verilişini Xəci İsmailov aparacaq. Xəbər saat verilişində isə mən sizinlə olacağam. Hələlik.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı prinsip olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyətin ara... We'll be right back.